Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Slovenija i Hrvatska obavestile Srbiju da neće primati više od 500 migranata dnevno, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Zbog restriktivnih mera na balkanskoj ruti skoro 15.000 izbeglica ostalo u Grčkoj. U ponoć stupa na snagu primirje u Siriji. Misija MMF-a završava posetu Beogradu. Srbija ostvarila značajan napredak, ali je i dalje visok javni dug i kasni se u racionalizaciji javnog sektora, ocenio šef misije James Rowe. U Beogradskom centru Sava počinje 44. fest. Otvorit će ga poznata španska glumica Viktorija Abril. Košarkaši i Crvene zvezde večeras protiv Efesa u osmom kolu top 16 faze Evrolige. Sutra prepodne oblačno, ponegde slaba kiša, tokom dana delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviše dnevna 14, u Beogradu 11 stepeni. Srbija je od hrvatske policije dobila zvanično obaveštenje da Slovenija i Hrvatska neće primati više od 500 migranata dnevno, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je za televiziju Pink rekao da se u našoj zemlji trenutno nalazi nešto manje od 2000 izbjeglica, od kojih je azil zatražio manji broj njih. Od početka godine kroz Srbiju je prošlo oko 96.000 migranata, a u februaru je zabeležen manji broj ulazaka u našu zemlju, saopšteno je na sednici Skupštinskog odbora za rad i socijalna pitanja na kojem se razgovaralo o migrantskoj krizi. Najviše izbjeglica u ovom trenutku je u prihvatnom centru u Šidu, a opšta je ocena da će rasti broj takozvanih ekonomskih migranata koji će se duže zadržavati u Srbiji. Dok iz UNHCR-a stižu kritike zbog, kako se navodi, restriktivne politike koju su zauzele zemlje na zapadno-balkanskoj ruti, predstavnici države kažu da će Srbija i dalje biti humana, ali da neće dozvoliti da postane sabirni centar za migrante, pripremila Đurđica Dragaš.
Podatke o broju izbeglica koje se nalaze na teritoriji Srbije članovima odbora saopštio je Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbeglice i migracije.
Ja bih vam rekao da je noćas u našim kapacitetima zanoćilo 113 lica u redovnim kapacitetima, od čega je 112 lica u Krnjači, a jedno lica u Tutinu. I da je u vanrednim smeštenim kapacitetima bilo 1390 lica, obratite pažnju, 760 u Šidu, 308 u Adaševcima, u Principovcu 305 i u Preševu 17 zbog prevoza.
Predstavnici MUP-a i Ministarstva za rad podsjećaju da je situacija na terenu znatno drugačija posle odluke nekih članica Evropske unije, a prvenstveno Austrije, da ograniče broj migranata koji mogu da uđu na njihovu teritoriju. Usledio je i dogovor zemalja na balkanskoj ruti da se jedinstvena selekcija izbjeglica radi na grčko-makedonskoj granici. Šef UNHCR-a u Srbiji, Hans Friedrich Schroder, smatra da se potpisivanjem tog dogovora Srbija prvi put opredelila za restriktivnu politiku prema izbjeglicama, a direktan i, kako ocenjuje, loš uticaj tih mera vidljiv je u svim zemljama.
Prvo nije bilo dozvoljeno ljudima koji dolaze iz Afganistana, zatim je bilo potrebno da svi imaju pasoše. Svaki dan smo suočeni sa novim i novim kriterijumima. Kao rezultat, dakle, tih mera, broj ljudi koji su zatočeni, da tako kažem, u Srbiji je povećan, kao i na drugim delovima rute.
Dragana Savić iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku kaže, međutim, da Srbija ne odustaje od humanog odnosa prema izbeglicama.
Nastojimo da budemo konstruktivni i da doprinesemo rešavanju situacije. Naš stav je da ćemo se i dalje ponašati humano kao i do sada, ali da svakako ne možemo da budemo sabirni centar za sve one ljude kojima iz ovih ili onih razloga zabranjeno dalje kretanje.
Prema podacima koji su izneti na sednici Skupštinskog odbora, kroz Srbiju je od početka godine prošlo 96.000 izbeglica.
U Grčkoj je prema procenama vlasti gotovo 15.000 migranata. Kakva je trenutna situacija u mestu i domeni na granici sa Makedonijom, javlja Vladimir Banić.
Sinoć, pola sata pre ponoći, je samo 77 Sirijaca i Iračana ušlo u Makedoniju, kaže UNHCR-u, što ukupno sa onima koji su ušli juče pre podne iznosi oko 180 za ceo dan i od tada je makedonska granica zatvorena i niko nije primljen. Mnoge izbjeglice ovdje u Idomeniju su noć provele na otvorenom po hladnoći jer nema dovoljno šatora za ljude koji pristižu. Neki pešače čak od Soluna do ovdje, a oni koji imaju šator nemaju sreće jer već četvrti, peti dan čekaju na granici. I ovdje su čuli za vest da Slovenija i Hrvatska neće puštati više od 500 ljudi dnevno, jako su zabrinuti. A sada od momenta kada uzmu redni broj mogu proći nedelje dok se granica ne otvori za njih. Izbjeglice neprestano i dalje pristižu na ostrove i to pravi velike probleme u centralnoj Grčkoj, takve su vesti, spavaju s puteva ili na gradskim trgovima na otvorenom i na taj način im je ugrožena bezbednost, pa su zato vlasti rešile da zaustave dolazak feribota u Pirej sa Lesbosa, Iosa i drugih uobičajenih mesta gde se iskrcavaju. Umjesto toga, privremeno su deo izbjeglica i migranata prebacili na Krit, koji do sada nije bio opterećen. Grčka je javila i moguće uvođenje vanrednog stanja, dok je susedna Albanija javila da se na njenim granicama pojavilo nekoliko stotina izbjeglica i migranata. Još jedna informacija iz UNHCR-a je da prema njihovim podacima 29% onih koji stižu u Grčku su Afganistanci, za koje je zabranjen ulazak u Makedoniju i koji će neminovno ostati u Grčkoj.
Zvanična Tina odbila je zahtjev austrijske ministarke unutrašnjih poslova Johane Mikl-Leitner da poseti Grčku, saopštili su grčki zvaničnici. Taj zahtjev je odbijen dan pošto je Grčka povukla svog ambasadora u Austriji na konsultacije jer nije pozvana na sastanak balkanskih zemalja u Beču o izbjegličkoj krizi.
Austrijski kancelar Werner Faymann poručio je da je Austrija morala nešto da preduzme kada je reč o izbjegličkoj krizi jer nema evropskog rješenja. Faymann je za Bečki kurir povodom zahlađenja odnosa Beča i Atine rekao da Grčka ne može zahtevati od Austrije da primi 200.000 ljudi ili više. Podsjetio je da nije Austrija, već Grčka na spoljnoj granici Evropske unije, pa bi, kako kaže, tamo trebalo da funkcioniše raspodela migranata.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Porodica, prijatelji i kolege opraštaju se od dvoje srpskih diplomata ubijenih pre 7 dana u vazdušnom napadu sa brati u Libiji. Slađana Stanković sahranjena je na groblju Zbeg u beogradskom naselju Borča, a Jovica Stepić će biti sahranjena u rodnom selu Makce u blizini Požarevca.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je prema informacijama iz Libije juče u gradu Sabrata ubijen Al-Dabasi, koji se sa svojom grupom sumnjiči za otmicu dvoje srpskih diplomata novembra prošle godine. Dačić je za agenciju Beta rekao da te informacije pokazuju da je Al-Dabasi ubijen u borbama protiv Islamske države. Dodao je da se očekuje zvanična potvrda te informacije.
Vlada Srbije će detaljno izvestiti Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o problemu koju joj je napravio Haški tribunal predmetom protiv troje srpskih radikala, kao i sa njim povezanim predmetom protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. U izveštaju vlade koji je podnet tribunalu na njegov zahtev navodi se da će Srbija ponovo razmotriti mogućnost pokretanja postupka za izručenje optuženih članova Srpske radikalne stranke. Pripremila Ida Maričić.
Petar Jojić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić i dalje su na slobodi. Tvrde da dobrovoljno neće u Hag. Zahtev za njihovo izručenje je ozbiljan problem za Srbiju koja, kako se navodi u izveštaju, u saradnji s tribunalom ima rezultate kakve nije postigla ni jedna država članica Ujedinjenih nacija. Pravni zastupnik Srbije Saša Obradović ističe u izveštaju da je stav Srbije prema ratnim zločinima jasan i poznat. Navodi da će predmet narednih dana biti iznet pred vladu s predlogom da bude prosleđen na dalji redovan postupak nadležnom organu.
To znači da će vlada razmatrati da li da pokrene postupak za izručenje troje radikala u kom bi sudija za prethodni postupak utvrđivao ispunjenost uslova za ekstradiciju.
Obradović je objasnio i da su razlozi zastoja u ispunjavanju zahteva tribunala poverljivi, te da nema ovlašćenje da sa pretresnim većem podeli poverljive detalje o ozbiljnim problemima s kojima se nadležni organi u Srbiji suočavaju. Profesor krivično-procesnog prava Milan Škulić kaže da Srbija pre bilo kakve odluke mora dobiti precizno tumačenje nadležnosti Haškog suda.
Da li se ošto naš zakon o saradnji sa tim tribunalom i odnosi na tu vrstu krivičnih dela? Jer u samom tom zakonu se primarno govori o delima kao su ratni zločini za koje je nadležan tribunal izvorno.
I za advokata više haških optuženika Gorana Petronijevića glavno je pitanje da li Haški sud ima mandat da sudi za nepoštovanje suda.
Smatram da ovakva vrsta krivičnog dela, pored nenadležnosti, predstavlja i ona krivična dela za koju nije predviđena mogućnost izručenja građana. Ali sama činjenica da se ovo događa i da je taj zahtev tako postavljen u vreme kada se u Srbiji pripremaju izbori, bilo kakva rasprava o njemu, a ne daj Bože i eventualna primjena takvog zahtjeva ili udovoljenje takvog zahtjeva sigurno bi imalo ozbiljne političke reperkusije.
Troje radikala tereti se za podmićivanje svedoka u predmetu Vojislava Šešelja. Haški tribunal je nalog za njihovo hapšenje i izručenje izdao 1. decembra prošle godine.
Slušate Radio Beograd 1. I danas suzavac u kosovskom parlamentu. Sednica parlamenta na kojoj bi trebalo da se odlučuje o izboru predsjednika Kosova prekinuta je nešto posle 14 sati nakon što je opozicija u sali aktivirala suzavac. Inače, za predsjednika su kandidovani ministar spoljnih poslova i lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači i poslanik Skupštine iz iste partije Rafet Rama, izveštava Tanja Vujsić.
Predstavnici opozicije su kazali da nikako neće pristati na to da Hašim Tači bude novi predsjednik Kosova i da je do sada naneo veliku štetu Kosovu kao ministar spoljnih poslova. Predsjednik samoopredeljenja Visar Imeri je također optužio Tačija za saradnju sa Vučićem oko stvaranja zajednice srpskih opština. Tači sada ima i sporazum sa Srpskom listom i njegov izbor bio bi rezultat dogovora sa Aleksandrom Vučićem. Bez podrške Vučića Tači ne bi mogao da bude predsjednik Kosova. Neverovatno je koliko je do sada doneo štete Kosovu i mi nećemo dozvoliti da on bude naš predsjednik. Inače, u sali se nalazi 104 od ukupno 120 poslanika, a za izbor predsjednika Kosova neophodno je da glasa njih 80. Predstavnici liste Srpska prisustvuju u sednici, a nezvanično se saznaje da su pred samo zasedanje dobili obećanje od vladajućih stranaka, to jest svojih koalicionih partnera, da će se sprovesti najvažniji deo briselskog sporazuma, to jest osnivanje zajednice srpskih opština. Inače, ispred zgrade Skupštine i vlade Kosova nalazi se nekoliko stotina pristalica opozicije koji uzvikuju parole protiv Hašima Tačija. I danas, kao i prethodnih nekoliko dana, veliki broj pripadnika specijalne policije se nalazi između demonstranata i zgrade Skupštine, a jutros je sprečeno da pristalice Hašima Tačija dođu u kontakt sa pristalicama opozicije. Podsjetimo da predsjednik Kosova mora biti izabran do 6. marta, ukoliko do toga ne dođe, bit će raspisani vanredni parlamentarni izbori.
U ponoć bi trebalo da stupi na snagu prekid sukoba u Siriji, o čemu su se dogovorile Amerika i Rusija. Američki predsjednik Barack Obama je tim povodom upozorio Rusiju i sirijskog predsjednika Bašara el-Asada da dogovor o tome poštuju, poručivši da će i Sjedinjene Države učiniti sve kako bi primirje uspelo. Ruski predsjednik Vladimir Putin je istakao da će mirovni proces biti težak, ali da nema alternativu. Turska, međutim, smatra da primirje neće doneti ništa dobro. Prekid neprijateljstava u ponoć imaće tek dugoročne posledice, smatraju strani analitičari. Detaljnije u prilogu Tatjane Gajević.
Američki predsjednik Barack Obama rekao je posle sastanka sa članovima Saveta za nacionalnu bezbednost u Vašingtonu da su sledeći dani ključni za Siriju, upozoriši sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i predsjednika Rusije Vladimira Putina da će svet s pažnjom pratiti sprovođenje primirja.
Rat u Siriji nije samo građanski rat, nego i sukob između regionalnih političkih rivala. Ruska intervencija u Siriji samo je učvrstila Asadov režim i pogoršala humanitarnu katastrofu. Ukoliko se primirje uspostavi, moguće je da se postigne političko rešenje kako bi se okončao rat i kako bi svi mogli da se usredsrede na borbu protiv Islamske države.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da će ruske vazduhoplovne snage nastaviti sa bombardovanjem terorista i nakon privremenog prekida vatre. Turske vlasti zabrinjava sporazum o prekidu neprijateljstava, pa su saopštile da će Turska odgovoriti na svaku vrstu incidenta koji bude pretnja nacionalnoj bezbednosti. Savetnik za bezbednost Oksfordske istraživačke grupe profesor Paul Rogers ocenjuje za Radio Beograd da prekid neprijateljstava ne podrazumeva bukvalni prekid vatre.
Sporazum uključuje više zaraćenih strana sa šireg područja i odnosi se na kratkoročni prekid neprijateljstava kako bi započeli dugotrajni mirovni pregovori, dok bi se okončala humanitarna katastrofa. Puni prekid vatre je teško postići i pregovori o tome tek slede. Večerašnji sporazum se neće odnositi na prekid bombardovanja Islamske države i Al-Nusra fronta.
Prekid neprijateljstava u Siriji, o kojem je postignut dogovor velikih svetskih sila, prvi je korak ka bilo kakvom miru od početka građanskog rata u Siriji pre 5 godina.
Američka vojska ispalila je probnu balističku interkontinentalnu raketu, drugu u proteklih nedelju dana, javila je agencija Reuters. Raketa je ispaljena iz vazdušne baze u Kaliforniji. Zamenik američkog ministra odbrane Robert Vork izjavio je da američke raketne probe šalju poruku strateškim konkurentima poput Rusije, Kine i Severne Koreje da Vašington poseduje efikasan nuklearni arsenal.
Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je Federalnu službu bezbednosti da se strani neprijatelji spremaju za jesenje izbore u Rusiji, prenela je agencija TAS. Putin je rekao da Moskva te pokušaje vidi kao direktnu pretnju po suverenitet. Naveo je da je Federalna služba bezbednosti razotkrila više od 400 agenata stranih službi.
Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda James Rolfe izjavio je da ta misija ovog puta neće završiti reviziju stand-by aranžmana sa Srbijom zbog izbora, ali će se vratiti u Beograd kada se formira nova vlada. Rolfe je na konferenciji za novinare u vladi Srbije rekao da je projekcija privrednog rasta koju MMF daje Srbiji 1,75%. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da će morati da se radi rebalans ovogodišnjeg budžeta zbog troškova održavanja vanrednih parlamentarnih izbora koji će koštati manje od milijardu dinara. Sa konferencije za novinare koja je upravo završena javlja se Ivan Jovanović.
Rolf je zadovoljen rezultatima finansijske konsolidacije u Srbiji. Kaže da je deficit državne kase od 3,7% bruto domaćeg proizvoda sa kojim je završena prošla godina, najbolji rezultat od 2008. godine. Dobro je, kaže, što se Srbija vratila u zonu pozitivnog rasta, također je inflacija na niskom i prihvatljivom nivou koji može da zaštiti vrednost plata i penzija. Izazovi koji stoje pred Srbijom, koji sa kojima će morati da se suoči u predstojećem periodu, su racionalizacija javnog sektora, završetak privatizacije i restrukturiranja velikih preduzeća koje su godinama zaštićena od naplate potraživanja poverilaca. Ministar financija Dušan Vujović rekao je na ovoj konferenciji za novinare da je Srbija ostvarila dobre rezultate reforme javnih finansija. Najvažnije je da smo se vratili u zonu pozitivnog rasta bruto domaćeg proizvoda. Očekuje da će Srbija dobiti pozitivnu ocenu četvrte revizije finansijskog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Izazovi koje je Vujović izdvojio za period koji sledi su pomaci, preko potrebni pomaci u strukturnim reformama, završetak privatizacije, a ministar očekuje uspešan završetak reforme javnih finansija na kraju trogodišnjeg aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Hvala, iz vlade se javio Ivan Jovanović.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom Kancelarije Svetske banke u Srbiji Tonijem Verheyenom o nastavku saradnje. Vučić je istakao da Svetska banka pruža stručnu pomoć naše zemlje u racionalizaciji državne uprave, davanjem adekvatne analize funkcionalnosti i efikasnosti određenih radnih mesta. Verheyen je naglasio da je Svetska banka pohvalila vladu Srbije zbog usvajanja zakona o platama. Istakao je da je to značajan korak za reformu državne uprave, sistem plata i uvođenje jednakosti i transparentnosti u sistem.
Skupština Srbije razmatraće po hitnom postupku predlog zakona o platama, taj propis urediće odnos zarada oko pola miliona zaposlenih u javnom sektoru bez javnih preduzeća. Sednica počinje u 17 časova. Pregovori sa sindikatima prosvete biće nastavljeni u ponedeljak, izjavio je ministar prosvete Srđan Verbić. On je, komentarišući jučerašnji štrajk u školama, rekao da je vlada veći deo sporazuma o prekidu višemesečnog štrajka prošle godine ispunila.
Priznajem da nije ispunjeno sve, trudimo se, ja se nadam da zakon o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja do kraja ovog skupštinskog saziva će biti usvojen. Primjena posebno kolektivnog ugovora, na tome se svaki dan radi, da bude u potpunosti ispunjeno i to očekujem narednih dana da rešavamo jednu po jednu stvar.
Predstavnici inicijative Novinari ne kleče predali su Ministarstvu kulture i informisanja zahtev za sastanak sa resornim ministrom Ivanom Tasovcem, koga žele da upoznaju sa problemima u radu medija. Predstavnik inicijative Zoran Nikolić podsjeća da je spisak sa konkretnim zahtevima upućen i vladi Srbije.
S tim što smatramo da je Ivan Tasovac kao resorni ministar najodgovorniji za izvršenje tih zahteva. Sa ministrom bi trebalo, ako do sastanka uopšte dođe, da se sastane delegacija novinarki i novinara iz cele Srbije. Ministar mora da nam, ali bukvalno, položi račune o svom dosadašnjem radu, zato što su njegovi rezultati u oblasti informisanja katastrofalni. I što se tiče slobode informisanja i što se tiče položaja novinara.
U pismu premijeru Vučiću i ministrima koje je inicijativa Novinari ne kleče predala još početkom februara, traži se između ostalog da inspekcija rada ispita tvrdnje o prisiljavanju novinara da se učlane u Srpsku naprednu stranku kako bi zadržali posao i navode o zlostavljanju zaposlenih u pojedinim medijima. Traže da se također proveri koji mediji mesecima ne isplaćuju zarade i pod kakvim ugovorima rade zaposleni. Inicijativa zahteva da akcije medija čija privatizacija nije uspela budu podeljene zaposlenima i da se ispita regularnost nedavnih privatizacija, kao i zakonitost dodele novca iz budžeta lokalne samouprave medijima, ali i da ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ne komentariše istrage koje su u toku.
Tužilaštvo za organizovani kriminal odbacilo je krivičnu prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i sekretarke uprave kriminalističke policije Dijane Hrkalović, jer, kako je obrazloženo, ne postoje osnovi sumnje da je učinjena zloupotreba službenog položaja. Prijava je podneta krajem prošle godine. Televizija N1 tada je prenela da se u prijavi navodi da je Odeljenje za poslove bezbednosti MUP-a sprovodilo tajne pratnje bez naredbe suda, ali nije navela ko je njen podnosilac.
Dan Narodne biblioteke Srbije i Nacionalni dan knjige tradicionalno se obeležavaju 28. februara. Ipak, centralna manifestacija koju je prisustvovao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić održana je danas u Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije. Pripremila Ljupka Kovačević.
Na ovoj svečanosti predsjednik Republike Tomislav Nikolić uručio je nacionalnu nagradu u oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik Jasmini Ninkov za višedecenijski rad i razumevanje potrebe da bibliotekarstvo prati duh promene i duhu bibliotekarstva i misiji bibliotekara dao prioritet.
Dragi bibliotekari, vi ste most između čitaoca i knjige, njegov vodič, promoter kulture čitanja koja ne sme da posustane u vremenima opterećenim lakom zabavom i estradom. Zato je vaš posao, vaša misija i kulturna i prosvetiteljska i društveno najvažnija, naročito za našu učeničku i studentsku populaciju, za našu budućnost.
Ovom prilikom dodeljena je i nagrada za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka Srbije za prošlu godinu, Filipu Davidu za knjigu Kuća sećanja i zaborava. David je svoju besedu počeo neočekivano.
Moram ipak da se ogradim od prisustva gospodina Tome Nikolića, poštujući instituciju predsednika Republike. Moram reći da sam od početka 90. godina nisam slagao sa političkim stavovima i političkim delovanjem gospodina Nikolića i to osjećam obavezu da kažem ovde pred njim.
A onda je usledio apel da se bibliotekama pomogne na svaki mogući način.
Jer živimo u svetu gde je primitivizam utisnut u svaki delić naših života. Bahatost i primitivizam sreću se na svakom koraku.
Duboko sam ubeđen da kultura pripada svima, rekao je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac odmah posle Davidove besede.
Pre svega moram da kažem da sam duboko uveren da kultura ne bira strane i da je upravo kultura ta tačka konsenzusa oko koje se moramo naći i zato vrlo pažljivo moramo birati reči koji izgovaramo u Narodnoj biblioteci Republike Srbije. Moramo naučiti da cenimo rad, trud i napor ljudi oko nas. Moramo razumeti da su neke promene i neke reforme bolne, ali da smo kao zajednica odgovorni da ih sprovedemo.
Svečanost je završena obilaskom izložbe Od knjiga u naruč do otvorenog pristupa k znanju, koja je podsjećena korisnike od osnivanja biblioteke 1832. do danas.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da za to što je pisac Filip David napravio u Narodnoj biblioteci Srbije nije bilo potrebno ni hrabrosti ni vaspitanja. Nikolić je za N1 tako prokomentarisao incident kada je David, primajući nagradu za najbolju knjigu, rekao da se ograđuje od predsjednikovog prisustva jer se ne slaže sa njegovom politikom. Povelju za građansku hrabrost Dragoljub Stošić za 2015. godinu dobili su profesor Pravnog fakulteta Union Vesna Rakić-Vodinelić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić i zaštitnik građana Saša Janković. Priznanje su zaslužili zato što u svom radu pokazuju hrabrost i profesionalizam, navodi se u obrazloženju žirija. Naša Milka Babić pratila je uručenje nagrada u hotelu Moskva, kome su prisustvovali brojni gosti i članovi žirija, među kojima i sociolog Ratko Božević.
Danas je čovečnost i vrlina nešto što se ne može iskazati bez hrabrosti. To nije dobro što je tako, a tako jeste. Mislim da znanje bez hrabrosti su mrtvi kapitali. To je za ove koji ne čine ništa. Za ovu intelektualnu elitu koja se uspavala i ustrašila, ne znam od koga i od čega.
Reči profesora Božovića ovogodišnje laureate nisu uverile da su upravo oni najviše zaslužili priznanje za građansku hrabrost. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da bi voleo da povelju nije ni dobio.
Ako smo došli u situaciju da državni funkcioneri, čak državni organi sticajem zakonske konstrukcije, dobijaju priznanja za građansku hrabrost, onda to svakako treba razmišljati. Onda je to skoro zvone za uzbor.
Ni zaštitnik građana Saša Janković ne osjeća se u potpunosti zaslužnim.
Ne osjećam se izuzetno ni počem. Mislim da sam samo normalan čovjek. U vremenu u kome na mestima kao što su moje jako malo ostalo prostora za normalne ljude. I nisam hrabar. Razmišljam šta ću odgovoriti svom detetu kada ono mene za 10 godina bude pitalo: tata, kako ste to dozvolili?
Da li nagradu za hrabrost treba dodeljivati ljudima koji su samo poštovali zakon, upitala se profesorka Vesna Rakić-Vodinelić.
E, to je hrabrost zaista samo u zemlji koja liči na ovu. Ne znam da li ste svesni da ste ovu nagradu dodelili osobi, u ovom slučaju meni, koja zapravo nije ništa uradila. Ona je samo koristila jezik kao najjači organ svakog od nas.
Povelju za građansku hrabrost Dragoljub Stošić dodeljuje Kuća pravde Strasbourg i Unija sindikata. Dosadašnji dobitnici su nekadašnja predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać, predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović, karikaturista Predrag Koraksić Koraks, pisac Biljana Srbljanović i drugi.
Projekcijom domaćeg filma Vlažnost u režiji Nikole Ljuce večeras u Beogradskom centru Sava počinje 44. Međunarodni filmski festival Fest, pripremio Vladimir Đudović.
Beogradski fest od večeras publici nudi 110 filmova u 12 programskih celina. Večeras ćemo na ceremoniji otvaranja videti i dve velike zvezde svetskog filma, dobitnike nagrade Beogradski pobednik za dosadašnje delo. To su američki reditelj John McTiernan, autor ostvarenja kao što su Umri muški, Lov na crveni oktobar ili 13. ratnik, te španska glumica Victoria Abril, našoj publici najpoznatija po ulogama u filmovima Vežime, Visoke potpetice ili Kika Pedra Almodovara.
Yo creo que el momento de najviše međunarodno priznati režiser s kojim sam sarađivala je Pedro Almodovar, ali moja profesionalna karijera na filmu traje skoro 40 godina. Za meni su svi filmovi važni, pa čak i oni koji su bili potpuni promašaj, zato što nas oni u stvari uče kako da dalje radimo.
Las que han sido un fracaso porque son las que más enseñan.
Narednih dana u Beograd nam stižu i novi gosti iz sveta filma. Osim brojnih ekipa filmova iz regiona, ugostit ćemo recimo i poznatog glumca Antonija Lapalju, te ruskog reditelja Pavela Lungina, između ostalih. Ove godine izbor filmova sa festa moći će paralelno sa Beogradskom da prati publika u Novom Sadu, ali i u Budvi u Crnoj Gori.
Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv turskog Efesa u osmom kolu top 16 faze Euroligi. Utakmica se igra u Vršcu u dvorani Milenium, početak je u 20 časova. Slobodan Maletić.
U prvih 7 utakmica top 16 faze Zvezda je ostvarila 4 pobede i nalazi se na dobrom putu za plasman u četvrtfinale. Sticajem okolnosti večerašnji duel održat će se u Vršcu u sjajnoj hali Milenium zbog zauzetosti arene i dvorane Pionir. Prvotimac Zvezde, Vladimir Štimac, smatra da to ne bi trebalo da poremeti njegovu ekipu.
Za mnogo nas neće da bude neobično, zato što smo igrali tamo, neki igrali u Hemofarmu pre, neki koji su igrali pre u Zvezdi, igrali tamo 100 puta, neki trenirali sa reprezentacijom, tako da mislim da neće biti mnogo razlike neke velike. Mi da budemo koncentrisani, da damo sve od sebe, da slušamo šta nam kaže trener i da se spremimo taktički dobro za njih, jer su oni stvarno sjajna ekipa, vođena sa sjajnim trenerom, sigurno.
Turski gigant ima moćan tim, ali njegova najveća snaga je u šefu struke Dušanu Ivkoviću.
Utakmica ima veliki značaj za oba tima, Zvezda igra jako dobro, za mene onako baš stabilno. Mislim da negde ako tu postoji neki imperativ psihološki, da je negde tu možda mala šansa na našoj strani, tako da je očekujem jednu dobru neizvesnu utakmicu.
Košarkaški klub Crvena zvezda ogromnim angažovanjem svih zaposlenih pokušava da učini halu Milenium svojim domom, gde će se sve pristalice crveno-belih osjećati kao u Pioniru ili areni. Evroligaška utakmica Zvezda Efes igraće se u Vršcu od 20 časova.
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale turnira u Sao Paulo nakon što je pobedio prvog nosioca Francuza Benoa Pera sa 2-1. Lajović će u narednoj rundi igrati protiv Portugalca Gastaoa Eliasa.
Fudbaleri Liverpoola i Manchester Uniteda sastaće se u osmini finala Lige Evrope. Odlučeno je žrebom u Unionu. Tottenham će igrati sa Borussijom Dortmund, dok će se u španskom duelu sastati Athletic Bilbao i Valencia. Utakmice osmine finala igraće se 10. i 17. marta.
Naša atletičarka Ivana Španović nada se da će na predstojećem mitingu u Beogradu publici pokloniti skok od preko 7 metara. Smatra da će miting kojim se 1. marta otvara nova atletska dvorana na Banjici biti sjajna promocija atletike, ali i evropskog dvoranskog prvenstva koje će se sledeće godine održati u Beogradu.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Da li je gas glavni uzrok rata u Siriji? Zašto se Rusija vojno umešala? Da li dogovor velikih sila vodi ka rešenju? Koliko su iskrena savezništva na Bliskom istoku? Da li je moguć rusko-turski rat na teritoriji Sirije? Istražujemo u sedmici. Ja sam Slaviša Stojković, sa vama u nedelju u 10:05.
U Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu trenutno je 4 stepena, u Nišu 6, u Somboru 8. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru oblačno, ponegde slaba kiša. Tokom dana delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna od 9 do 14, u Beogradu 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Maletić.